Γλυκιά μου μάνα μη μου κλαις, μαύρα κι αν σου φορούνε το ξέδωρο το σώμα μου, φλόγες δεν το νικούνε. Τα χελιδόνια της φωτιάς, θάλασσες κι απερνούνε, του ρίζω μου τα χώματα, ποτέ δεν λησμονούνε. Αστερώματα μου μικρή γύρω.
Η Κλαβδία, το κορίτσι με την κρυστάλλινη φωνή και την ποντιακή καταγωγή, δίνει απόψε την πρώτη μάχη για την Ελλάδα στα ημιτελικά της Eurovision με την Αστερώματα. Ένα τραγούδι που μιλά και το ακούσατε και στους στίχους για την προσφυγιά και τον ξεριζωμό των ποντίων. Ποντιακής καταγωγής η Κλαβδία. Στα έχει αφηγηθεί γιαγιά της, έχει βιώματα που βίωσε ίδια τον ξεριζωμό. Ένα τραγούδι με το οποίο συμμετέχουμε όχι για να κερδίσουμε, είναι προφανές, αλλά ένα τραγούδι αξιοπρεπέστατο που νομίζω σκοπό έχει και γι' αυτό το στέλνουμε στη Eurovision με έντονο το εθνικό στοιχείο, το ελληνικό στοιχείο, να στείλει μηνύματα. Σαν στοιχήματα είναι νούμερο 22, απόψε είναι ο ημιτελικός, 7η τραγουδάει η Κλαβδία, στους 16, 10 περνούν, είναι 8η στα στοιχήματα, μακάρι να περάσει, καλή επιτυχία στην Κλαβδία, αλλά να το ξαναπώ, το στέλνουμε αυτό το τραγούδι σε μια εποχή που είναι πολύ σημαντικό από το βήμα της Eurovision, γιατί τη βλέπουν εκατοντάδες εκατομμύρια τηλεθεατών, να στείλουμε μηνύματα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Έχει ξημερώσει μια υπέροχη μέρα με ψύχρα όμως, 5η 15 Μαΐου. Καλημέρα με υγεία, δύναμη, χαμόγελο, θετική διάθεση. Από τις 6 και 14 έχει ξημερώσει. Είχε 12 βαθμούς εδώ τα ξημερώματα στο Μαρούσι. Η πιο ψηλή θερμοκρασία τώρα είναι στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, με 20,3. Και οι μετεωρολόγοι προβλέπουν για σήμερα ότι σιγά σιγά από τα δυτικά θα αλλάξει το σκηνικό του καιρού με σύστημα από την Τινησία, Ινές λέγεται, με νοτιάδες, βροχές, καταιγίδες και αφρικανική σκόνη. Εδώ θα μας πλήξει από αύριο το πρωί, στα δυτικά από το απόγευμα σήμερα, και πλημμύρες προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. Θα έχουμε σε λίγο τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο να μας τα πει. Και εμείς είμαστε όλοι εδώ, με επικεφαλής τον κύριο Νίκο Σαπρανίδη, Εύη Βουγιουκλιώτη που αποδέχεται τα δικά σας μηνύματα στο 211-200-8200, email studio papakirialfm.gr, SMS, real και ενώ το μηνυμά και αποστολή στο 19600, Μανώλης Παρδάλης, Ιωσήφ Καλαμαράκης, όλη η ομάδα εδώ. Και έχω επιλέξει από τα μηνύματα το μήνυμα του Ανδρέα. Σας έλεγα το πρωί για δύο γυναίκες μια απίστευτη ιστορία στο αυτόφορο της Θεσσαλονίκης προχθές το μεσημέρι. Καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάξης 3 μηνών με αναστολή κάθε μια. Οι ιστερίες τους μοιάζουν. Η μία 33. Την πιάσαν να οδηγεί χωρίς δίπλωμα. Και λέει, πήγαινα το παιδί μου στο κέντρο υγείας. Μα της λένε, δεν είχες παιδί στο αυτοκίνητο. Θα το πήγαινα. Μα δεν είχες καθόλου δίπλωμα. Δεν είναι ότι το έχεις μαζί σου. Δεν έχεις δίπλωμα. Έχετε δίκιο. Δεν είναι η πρώτη φορά που οδηγώ χωρίς δίπλωμα. Πρέπει κάποια στιγμή να το βγάλω. Δεν προλαβαίνω. Και δεν έχω καν αυτοκίνητο. Δανείζομαι αυτοκίνητα από φίλους και τα οδηγώ χωρίς άδεια. 3 μήνες με αναστολή. Δεύτερη υπόθεση. Άλλη γυναίκα. Την πιάνουν πάλι χωρίς δίπλωμα. Ούτε εκείνη είχε καθόλου δίπλωμα. Πάω, λέει, το παιδί μου στον παιδίατρο. Μα δεν είχες παιδί. Θα το έπαιρνα. Μα δεν το είχες μαζί σου. Δίπλωμα δεν έχω, αλλά έχω δικό μου αυτοκίνητο. Δύσκολες εποχές, δεν έχω χρήματα να βγάλω δίπλωμα. Και μου λέει ο Ανδρέας πολύ σωστά. Σχολιάζεις ότι οδηγούσαν χωρίς δίπλωμα. Δεν σχολιάζεις ότι έφαγαν μόνο 3 μήνες με αναστολή. Αν σκότωναν, ντροπή για τη δικαιοσύνη. Ανδρέα, έχεις δίκιο. Οδηγούσαν χωρίς δίπλωμα, πεπιθήσεως. Δεν είναι ότι δεν το είχαν. Δεν είχαν καθόλου, δεν έχουν βγάλει. Η μία δανείζεται αυτοκίνητα από φίλες της για να οδηγεί 3 μήνες με αναστολή. Αν σκότωναν, Ανδρέα, το προσυπογράφω. Λοιπόν, το βασικό θέμα της ημέρας, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι η σύγκρουση για τα Τέμπη. Αύριο θα έχουμε και την πρόταση του Πασόκ για προανακριτική για τον Κώστα Καραμανλή, που θα προτείνει να διερευνηθούν αδικήματα που διέπραξε βαθμό κακουργήματος. Το άλλο θέμα που αναδεικνύουν τα πρωτοσέλιδα με την τροπολογία της προχθεσινής νύχτας, με την οποία επιτρέπεται πλέον σε συγγενείς πολιτικών να έχουν εταιρείες στο εξωτερικό, εταιρείες σε χώρες που συνεργάζονται φορολογικά με την Ελλάδα. Αλλά το βασικό θέμα παραμένει για μένα και αναδεικνύεται όλο και περισσότερο ο Τραμπ, οι αλλαγές στην περιοχή μας και ο ρόλος του Ερντογάν. Και από αυτό θέλω να ξεκινήσουμε. Κύριε Νότι Μηταράκη, καλημέρα σας. Ο Υπουργός Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, κύριε Μηταράκη.
Καλή σας ημέρα, κύριε Θαβελάκη.
Λοιπόν, δεν θέλω να ξεκινήσουμε από τα Τέμπη, θέλω να ξεκινήσουμε από τα όσα συμβαίνουν στη γειτονιά μας. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε γεγονότα που αν σας τα έλεγα 6 μήνες πριν, θα λέγατε αποκλείεται να συμβούν. Έρχεται ο Τραμπ, αναγνωρίζει τη Συρία που ήταν μέχρι πρώτην ως επιάσαν δορυφόρος των Ρώσων, κάθεται στο ίδιο τραπέζι με τον πρώην τζιχαντιστή, τον Αλσάρα, και λέει τι τύπος, τι ωραίος τύπος, τι σκληρός μ' αρέσει. Κάνει τηλεδιάσκεψη που καλεί και τον Ερντογάν. Κάνει δώρο στον Ερντογάν αυτή την ιστορία, κόντρα στον Νετανιάχου, και την ίδια ώρα ο Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, είναι στην Τουρκία και λέει για τον Ερντογάν, ο πρόεδρος, απίστευτος ηγέτης, να του δώσετε, ουσιαστικά λέει τα Eurofighter και τα F-35, λέει η τουρκική αμυντική βιομηχανία, πολύ σημαντική για όλη τη συμμαχία, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε χωρίς την Τουρκία, προσέξτε, το ΝΑΤΟ, και για τα Eurofighter ενθαρρύνω τους συμμάχους να μην επιβάλλουν περιορισμούς, άρα και για τους Αμερικανούς, στους εξοπλισμούς της Τουρκίας. Και θέλω το σχόλιο σας, κατά πόσον προβληματίζει την Αθήνα αυτή η τρομακτική και καθημερινή, όλο και μεγαλύτερη αναβάθμιση του ρόλου του Ερντογάν.
Κοιτάξτε, νομίζω το χαρακτηριστικό της εποχής είναι η πολύ μεγάλη μεταβλητότητα που υπάρχουν στις διεθνείς σχέσεις. Και αυτό απαιτεί πρώτον εγρήγορση, δεύτερον διαρκή διπλωματική παρουσία της Ελλάδος, η οποία αυτή τη στιγμή και μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ, ιδιαίτερα σημαντικό, και τρίτον και η δική μας διαρκής αναβάθμιση και η στρατηγική ενίσχυση των όπλων δυνάμεων. Να είμαστε πάντα παρόντες, ισχυρή χώρα, και νομίζω ότι η διπλωματική θέση της Ελλάδος τα τελευταία 6 χρόνια επί Κυριάκου Μητσοτάκη έχει προφανώς διεθνώς ενισχυθεί. Από εκεί και πέρα αυτή η μεταβλητότητα είναι ιδιαίτερα σημαντικό να την παρακολουθούμε. Υπήρχε μια ένταση μεγάλη στην περιοχή τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα επιβάλλεται μια Pax Americana η οποία έχει ένα ιδιαίτερο θετικό, την μείωση της έντασης των οστροπραξιών στην περιοχή. Και η Ελλάδα είναι παρούσα, χρειάζεται διαρκής παρακολούθηση.
Ξέρετε για το ρωτώ, γιατί μέχρι από 2-3-4 χρόνια έλεγε η κυβέρνηση ότι εμείς κερδίζουμε, έχουμε την καλύτερη πολιτική, και αυτό αναδεικνύεται από το πόσο απομονωμένος είναι ο Ερντογάν. Αυτό θα είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο, αν το λέγαμε σήμερα. Ο Ερντογάν κυριαρχεί, έχει καλέσει τον Ζελένσκι σήμερα, λύνει και δένει στο Ουκρανικό, λύνει και δένει στην περιοχή, είναι σε ανοιχτή γραμμή με τον Τραμπ, τον δικαιώνει συνεχώς η πολιτική του Τραμπ. Άρα, ένα Ερντογάν, ελαίο Τραμπ, θα μπορούσε σε μια δύσκολη στιγμή να είναι πολύ πιο δύσκολος αντίπαλος εισαγωγικά για την Ελλάδα από ότι ήταν προ-Τραμπ.
Είναι μια διαρκής πρόκληση. Κανείς δεν μπορεί να υποτιμήσει ότι η Τουρκία είναι μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη. Είναι μια μεγάλη χώρα. Αυτό μην το υποτιμάμε. Mm. Είναι μια χώρα με πολύ μεγάλο πληθυσμό. Είναι μια χώρα η οποία στον μουσουλμανικό χώρο προσπαθεί και έχει μια ηγέτιδα δύναμη τις τελευταίες δεκαετίες, αυτά είναι δεδομένα. Αλλά αν δούμε τις μεγάλες κινήσεις της τελευταίας εξαετίας, πώς ήταν η Τουρκία να ενισχυθεί σημαντικά και πώς τελικά η Ελλάδα είναι αυτή που ενισχύθηκε σημαντικά εκ του αποτελέσματος, αυτός είναι ο απολογισμός της εξαετίας. Η Τουρκία περίμενε πριν 6 χρόνια ότι θα είναι η παραγωγός των F-35 στην περιοχή, και 6 χρόνια μετά είναι η χώρα μας η οποία βρίσκεται να είναι κάτοχος αυτών των πιο σύγχρονων αμυντικών συστημάτων. Άρα να βλέπουμε και τη μεγάλη εικόνα. Προφανώς κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα υπάρχουν επικαιρότητα και η Τουρκία θα έχει ισχυρή δύναμη και τα επόμενα χρόνια, αυτό είναι προφανές, αλλά και η χώρα μας είναι μια πολύ ισχυρή δύναμη στην περιοχή. Και οι δικές μας διμερείς σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, από ό,τι φαίνεται και από τις επισκέψεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής σε επίπεδο υπουργών, είναι πάρα πολύ ισχυρές.
Τώρα, ερχόμαστε στα δικά μας, κύριε Μηταράκη, και θέλω να ξεκινήσω όχι από τα Τέμπη.
Είναι σημαντικό,
παρακαλώ,
που κάνατε την πρώτη αυτή ερώτηση, γιατί τα Τέμπη προφανώς είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ την κοινή γνώμη.
Προφανώς.
Και ορθά την ενδιαφέρει.
Και πάνω απ' όλα είναι για να υπάρξουν απαντήσεις στη μνήμη των 57 νεκρών αυτής της αδιανόητης τραγωδίας.
Δεν θα διαφωνήσει κανείς, αλλά παράλληλα είναι σημαντικό να παρακολουθούμε ότι ζούμε και σε ένα πλανήτη τεράστιων μεταβολών.
Και όλα αλλάζουν κάθε μέρα.
Και υπάρχουν πολύ μεγάλα θέματα τα οποία δεν πρέπει να τα γνωρίσουμε. Δεν λέω να αλλάξουμε τη συζήτηση,
όχι,
δεν μπορούμε
όχι
να τα γνωρίσουμε.
Λοιπόν, Εφημερίδα Συντακτών. Ποιους ξεπλένει η τροπολογία Φλωρίδη? Δημοκρατία. Βρώμικο καθεστώς τροπολογίας ντροπής από την κυβέρνηση. Μιλώ για τροπολογία που κατήγγειλε πρώτα ο ΣΥΡΙΖΑ και μετά τη νύχτα και το ΠΑΣΟΚ, με βάση την οποία επανέρχεται σε συγγενείς πολιτικών το δικαίωμα να έχουν εταιρείες στο εξωτερικό. Γιατί, κύριε Υπουργέ, γιατί κύριε Μηταράκη έρχεται αυτή η τροπολογία, γιατί έχετε νύχτα σε ένα άσχετο νομοσχέδιο και ποιους εξυπηρετεί?
Κοιτάξτε, νομίζω υπήρχε μια υπερβολική ρύθμιση η οποία έχει γίνει επιμερών ΣΥΡΙΖΑ που απαγόρευε σε συγγενείς πολιτικών προσώπων να έχουν πραγματική εμπορική δραστηριότητα. Και δηλαδή δεν μπορούσε μια εταιρεία η οποία εξάγει λάδινα, από παράδειγμα, που μπορεί να ανοίξει την οικογένεια, να έχει μια θυγατρική εμπορική στη Γερμανία να πουλάει λάδι. Είχαμε μπερδέψει αυτό που ονομάζεται offshore, οι οποίες είναι εταιρείες σε προνομιακά νομικά καθεστώτα, οι οποίες δεν τηρούν συνθήκες διαφάνειας, με την πραγματική εμπορική δραστηριότητα που μια ελληνική εταιρεία σε οποιοδήποτε κλάδο εξαγωγική έχει. Αυτό ήταν μια παράλογη ρύθμιση.
Ναι, το βλέπω και στην αιτιολογική έκθεση. Αφού είναι τόσο σοβαρό το θέμα, γιατί ήρθε η τροπολογία ανοιχτά σε άσχετο νομοσχέδιο και ήρθε και μια κανονική ρύθμιση.
Κύριε Σταυρά, να σα πω κάτι άλλο. Και επηρέαζε και πρόσωπα τα οποία δεν μπορούσε υποχρεωτικά να ελέγξει. Δηλαδή, αν ο αδερφός ενός πολιτικού, που από ό,τι αντιλαμβάνουμε τον πιάνει.
Τον πιάνει, ναι.
Είναι τσακωμένος μαζί μου. Δεν μιλιόμαστε. Και αυτό θέλει να πάει να ανοίξει μια εταιρεία στο εξωτερικό και να με καταστρέψει. Εγώ δεν μπορούσα καν να αντιδράσω.
Ναι, κύριε Μηταράκη, το θυμήθηκε αυτό η κυβέρνηση μετά από 6 χρόνια που κυβερνά νύχτα σε ένα νομοσχέδιο, μια τροπολογία για την οποία μάλιστα επιχείρησε να βγάλει και μια διάψευση χθες το βράδυ που δεν είναι διάψευση. Γι' αυτό και ρωτάει η αντιπολίτευση, ποιους εξυπηρετείτε, υπάρχουν 5-6 συγγενείς που έχουν κάτι και πρέπει να το καλύψετε. Αυτό ρωτάει η αντιπολίτευση.
Εγώ θυμάμαι το 2016 που πέρασε η αρχική διάταξη, αν θυμάμαι καλά το έτος,
ναι,
ότι υπήρχαν πάρα πολλοί συνάδελφοι βουλευτές οι οποίοι είχαν πραγματικά πρόγραμμα. Θυμάμαι ένας βουλευτής μου έλεγε ότι ο γιος μου ζει στο εξωτερικό και έχει ταβέρνα. Και τώρα εγώ έχω πρόβλημα, δεν ξέρω να κάνω. Υπήρχε ένας παραλογισμός στην παλιά διάταξη. Η νέα διάταξη εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα αυστηρή και προφανώς όλες αυτές οι εταιρείες δηλώνονται στα ποθενέσχες των πολιτικών και μπορούν να είναι αντικείμενο ελέγχου.
Ναι, μήπως είναι ισχύ να... όμως την καχυποψία το γεγονός ότι ήρθε νύχτα τροπολογία σε άσχετο νομοσχέδιο. Είναι τόσο ωραία τα πράγματα, γιατί δεν έκανε μια ρύθμιση κανονική κυβέρνηση, θα την παρουσιάσει, να την επιβεβαιώσει, να την εξηγήσει και το πέρασε έτσι. Ή ξεκίνησε έτσι, τελικώς ψηφίστηκε.
Η τροπολογία συζητήθηκε στη Βουλή και εκφεντέθηκε κάποιο θέμα ονομαστικής ψηφοφορίας από ό,τι γνωρίζω από τα κόμματα στην Βουλή. Ψηφίστηκε με την κανονική διαδικασία. Εκ των υστέρων, διάβασα και εγώ τα δημοσιεύματα. Πριν από λίγο σηκώθηκα, λίγο αργότερα από εσάς προφανώς. Και έχω δει τα δημοσιεύματα. Δεν μπορώ να σχολιάσω το τεχνικό θέμα. Αλλά επί της ουσίας καταλαβαίνω την ουσία της διάταξης.
Τώρα, πάμε στα Τέμπη. Καταλαβαίνετε ότι είναι η πιο έντονη πολιτική σύγκρουση για το θέμα αυτό, με αφορμή και την πραγματογνωμοσύνη και όχι πόρισμα του καθηγητή Καρόνη, που λέει ότι θεωρητικώς μπορεί να αναφλεγούν τα έλαια και τα αέρια σιλικόνης, και την έκθεση του καθηγητή Τσακυρίδη που λέει ότι δεν βρέθηκαν ίχνη φωτιάς στην εμπορική αμαξοστοιχεία. Και έβλεπα χθες το βράδυ τον κύριο Ανδρουλάκη στο One να σας κατηγορεί ότι εργαλειοποιείτε το πόρισμα του Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Και γιατί το κάνετε αυτό, αφού υπάρχει και το άλλο πόρισμα, το κρατικό πόρισμα του ΟΔΑΣΑΜ, που λέει το ακριβώς ανάποδο. Δηλαδή, ο καθηγητής Κωνσταντόπουλος λέει σε εκείνο το πόρισμα ότι σε καμία περίπτωση η πυρόσφαιρα δεν μπορεί να είναι από τα έλαια σιλικόνης. Άρα, γιατί πανηγυρίζετε με το ένα, αφού το άλλο λέει τα ανάποδα.
Κοιτάξτε, ας δούμε τη μεγάλη εικόνα. Έγινε ένα τραγικό δυστύχημα. Δύο τρένα βρεθήκαν στην ίδια γραμμή. Προφανώς, για να συμβεί αυτό, άνθρωποι στο πεδίο έχουν ευθύνη και έχουν ασκηθεί διώξεις σε πάρα πολλά πρόσωπα τα οποία εκείνο το βράδυ δεν κάναν σωστά τη δουλειά τους και παρέβησαν αυτό που ονομάζεται κανονισμός κίνησης, να το πω απλά, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
Ναι, που αυτό μισθά εγώ, άλλο σας ρωτώ, γιατί πανηγυρίζετε τώρα με αυτό.
Πάνω σε αυτό χτίστηκε μια συνωμοτική ιστορία ότι υπήρχε μια κρυφή, ένας κρυφός λαθρέμπορος, τρέχανε οι υπουργοί να μαζεύουν τα χώματα για να συγκαλύψουν ένα έγκλημα το οποίο δημιουργήθηκε από ένα άγνωστο λόγο. Αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία, καταρχήν τα επίσημες πραγματογνωμοσύνες είναι αυτές που έχει ζητήσει.
Κύριε Μηταράκη, δεν είναι μόνο η συνωμοτική ιστορία. Θα συμφωνήσω ότι ακούσαμε τα πιο απίθανα πράγματα. Η κυρία Δημοτοπούλου θυμίζει ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, στη συνέντευξη που έδωσε τον Αντώνη Ρόιτερ τον Ιανουάριο, είπε ότι αυτό το οποίο μπορεί να φάνταζε απίθανο σενάριο μπορεί να είναι πιθανό. Δηλαδή να υπήρχε παράνομο φορτίο στο εμπορικό τρένο. Και λέει, δεν το είπαμε εμείς, ο Πρωθυπουργός το είπε. Τώρα μιλάει, γιατί μιλάει για fake news.
Ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν μπορεί να γνωρίζει τι μπορεί να έχει συμβεί. Αυτό ήταν μια πολύ φυσιολογική απάντηση του Πρωθυπουργού όταν ακουγόντουσαν εκείνη τη στιγμή και από διάφορους πραγματογνώμονες.
Άρα θα μπορούσε να είναι και αλλιώς. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός τότε. Να το ψάξουμε, να περιμένουμε, να δούμε.
Αυτό δείχνει ότι υπήρχε μια απόλυτα ανοιχτή στάση της κυβέρνησης και εμείς όλοι θέλουμε να μάθουμε τι συνέβη εκείνο το μοίριο βράδυ. Αλλά όταν έχει το βιντεοληπτικό υλικό το οποίο δείχνει το τρένο, το οποίο να μην μεταφέρει μεγάλα μπιτόνια, ειδικές δεξαμενές, όλα αυτά που διαβάζαμε, ούτε να έχει βαγόνια παραπάνω, και έχει τις δύο επίσημες πραγματογνωμοσύνες που ζητάει ο ίδιος ο εφέτης ανακριτής δεν είναι από κάποιον ο οποίος είναι εμπλεκόμενος στη δίκη, ο οποίος καταθέτει μια δικιά του τεχνική άποψη, η οποία λέει ότι το πιθανότατο των πιθανότητων είναι ότι δεν υπήρχε κάτι.
Όχι, λέει μπορεί, μπορεί να. Δεν λέει τι έγινε, δεν έχω στοιχεία, λέει ο κύριος Καρόνης. Λέει θα μπορούσε να. Αλλά απ' την άλλη, επιμένω. Το κρατικό πόρισμα του ΟΔΑΣΑ με κύριος Κωνσταντόπουλος λέει το ανάποδο. Ότι δεν αναφλέγονται τα έλαια σιλικόνης. Άρα θέλω να πω, έχουμε 14 πορίσματα. Τα μισά λένε το ένα, τα μισά λένε το άλλο. Γιατί δικαιώνεται η δική σας άποψη και πάνε στην άκρη τα fake news από τα μισά, τα υπόλοιπα λένε άλλο.
Κοιτάξτε, το πόρισμα του κυρίου Τσακυράκη, το οποίο πήγε στο χώρο και έλεγξε τα...
Και δεν βρέθηκαν ίχνη φωτιά στο εμπορικό τρένο.
Ναι. Τα απομεινάρια του τρένου.
Τα στρίμια.
Και βλέπει το οποίο πλέον, αυτό δεν είναι θεωρητικό, πλέον είναι επί του αντικειμένου. Και βλέπει ότι δεν υπάρχει στοιχεία ανάφλεξη. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό στοιχείο να αποκρούει την θεωρία. Το φυσιολογικό σε μια έκρηξη είναι ότι αυτό οφείλεται από τα τρένα που συγκρούστηκαν. Ήρθανε λοιπόν και δημιουργήθηκαν θεωρίες, οι οποίες οι επίσημες πραγματογνωμοσύνες έρχονται και λένε ότι αυτό δεν είναι σε μεγάλο βαθμό σιγουριάς ή το πιθανότητα τη λύση. Αυτό δείχνει ότι έγινε μια μεγάλη προσπάθεια να δημιουργηθεί μια πολύπλοκη ιστορία, η οποία εμπλέκει υπουργούς που πήγανε κρυφά να μαζεύουν χώματα για να αποδείξουν ότι υπήρχε ένας δίθεν λαθρέμπορες. Όλα αυτά τελικά δεν στέκουν στα επίσημα πορίσματα που έχει ο εφέτης ανακριτής. Η πραγματικότητα είναι ότι είναι ένα τραγικό δυστύχημα. Από εκεί και πέρα, το μεγάλο ζήτημα το οποίο θα συζητήσουμε στη Βουλή το επόμενο διάστημα είναι αν υπάρχουν, εγώ μέχρι στιγμής δεν έχω δει στοιχεία που να με πείθουν ότι υπάρχουν, ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων για το δυστύχημα. Και διαχωρίζω την ποινική ευθύνη από αυτό που ονομάζουμε πολιτική ευθύνη. Το ότι θα έπρεπε όλα τα πράγματα στην Ελλάδα εδώ και 200 χρόνια να είναι καλύτερα από ό,τι είναι, είναι κάτι που δεν θα διαφωνήσει κανείς.
Μάλιστα.
Αλλά αν υπάρχουν συγκεκριμένες ποινικές ευθύνες που κάποιος έδρασε εσκεμμένα και αντίθετα με αυτό που επιτάσσει ο νόμος, αυτό πρέπει να στοιχειοθετηθεί. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε.
Αύριο το ΠΑΣΟΚ καταθέτει την πρότασή του και προκριτική για τον Κώστα Καραμαλή. Να δούμε, εκεί θα δοθεί η συνέχεια.
Να δούμε λοιπόν τι ακριβώς έχει κάνει το κάθε πολιτικό πρόσωπο, το οποίο είναι ποινικό αδίκημα. Το αν κάποιος ήταν καλός υπουργός ή κακός υπουργός. Αν προέταξε κάτι ή προέταξε κάτι άλλο, όλα αυτά είναι πολιτική ευθύνη.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Ο κύριος Νότης Μηταράκης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, καλημέρα Παναγιώτη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τι είναι το σύστημα ΙΝΕΣ, το προφέρω σωστά, από την νησία που έρχεται?
Ναι, καλά το είπατε. Είναι το όνομα τόσο εν Ιταλή, γιατί έχει πολλές καταιγίδες τώρα εκεί στη Σικελία. Το έχουν δώσει για τις κυρίες καταιγίδες που έχει στην Ιταλία. Εμείς δεν έχουμε τέτοιο θέμα, αλλά έχει πραγματικά ενδιαφέρον ο καιρός. Ξεκινάμε με την πρόγνωση της Αττικής.
Ναι, ναι.
Φαίνεται ωραίος ο καιρός. Τώρα έτσι ο μπλε ουρανός δεν θα είναι έτσι σήμερα. Σιγά σιγά θα έρθουν αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα έχουν και σκόνη και θα βρέξει, θα λασποψυχαλίσει. Άρα το μήνυμα της ημέρας, μην πλύνει κανείς αυτοκίνητα σήμερα. Το βράδυ θα αρχίσει αυτή η βροχή. Δεν μπορείτε να έχουν καταιγίδες στην Αθήνα. Θα βρέχει κάποιες ώρες τις βραδινές μέχρι περίπου το πρωί αύριο και θα έχει όμως αυτή την ασπρίλα ουρανός. Τέλος πάντων, δεν θα είναι ένας συνεφιασμένος.
Άρα έρχεται από τη νύχτα λασποβροχή.
Αυτό είναι το πρώτο για την Αθήνα. Η Αθήνα αύριο θα στείλει στους 23 βαθμούς, 23-24 αύριο που θα ανοίξει ο καιρός, θα πάει και στους 25. Νομίζω άλλες βροχές δεν έχει η Αθήνα μετά για πολλές ημέρες και θα βελτιωθεί ο καιρός συστητά από την Κυριακή. Θα μπουν και πολιτικοί άνεμοι και θα καθαρίσει.
Τώρα, και από Δευτέρα θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία κι άλλο.
Θα ανεβαίνει κι άλλο η Αθήνα, θα πάει στους 28-29.
Τώρα για τη χώρα. Πάμε. Έχουμε καταιγίδες από το απόγευμα από τα δυτικά.
Ναι, στα δυτικά θα αρχίσουν εκεί οι βροχές και καταιγίδες λιγότερες, θα έλεγα μεμονωμένες σήμερα Ήπειρο στο Ιόνιο. Αύριο Παρασκευή θα είναι ένας βροχερός καιρός. Η χώρα θα έχει δύο τμήματα αύριο. Θα έχει βροχές και καταιγίδες δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Είπαμε και το ξημέρωμα στην Αθήνα,
ναι, ναι, ναι.
Αλλά θα βρέχει καλά στο Ιόνιο καλές καταιγίδες και στην Ήπειρο. Επίσης θα έχουμε καταιγίδες τις βραδινές ώρες Παρασκευής στη Θράκη και σημαντικές μέχρι το πρωί του Σαββάτου. Την ίδια ώρα που θα έχει αυτό το βροχερό καιρό και με τη σκόνη κτλ. Το Ηράκλειο με τους Νοτιάδες ή στην Κρήτη, καλύτερα να πω στη Βόρεια Κρήτη, θα περάσουμε και τους 30 βαθμούς. Θα είναι άλλος ο καιρός εκεί. με νοτιάδες στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ. Το Σάββατο η μέρα θα ξεκινήσει με τις καταιγίδες στη Θράκη, αλλά μέσα στην ημέρα ένας άστατος καιρός, λίγα πράγματα όμως.
Παναγιώτη, υπάρχει κίνδυνος πλημμυρών, θα είναι κάπου έντονα τα φαινόμενα, έτσι διαβάζω από συναδέλφους.
Ναι, είναι αλήθεια ότι ίσως βγει και έκτακτο σήμερα από την ΕΜΗ, θα δούμε και τα καινούργια στοιχεία τα πρωινά. Τώρα τα βραδινά στοιχεία δίνουν αρκετό νερό, θα έλεγα, σε περιοχές της Πύρου, της Κέρκυρας, το βράδυ της Παρασκευής στη Θράκη. Άρα.
Θέλει προσοχή. Μάλιστα.
Θέλει προσοχή. Λοιπόν. Θα έχει σκόνη μέσα. Δεν είναι ο καλύτερος καιρός.
Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ. Κρατώ από τη νύχτα και ως αύριο το πρωί λασπο βροχή στην Αθήνα και σιγά σιγά από Κυριακή. Μετά περνάνε οι βροχές για την Αθήνα. Ανεβαίνει το θερμόμετρο από Κυριακή Δευτέρα και προσοχή στην υπόλοιπη Ελλάδα για πλημμύρες από τα δυτικά από το απόγευμα. Πάμε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παστεργίου. Πάρα πολλά τα θέματα. Ξεκινάμε. Πότε έρχεται για όλους μας άμεσα ο προσωπικός αριθμός. Επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 7, Real FM 97,8, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. 5η 15 Μαΐου σήμερα φτάσαμε, στα μέσα Μαΐου τρέχει ο χρόνος και ακούσατε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο ότι έρχονται από τη νύχτα λασποβροχές, άρα μην πλύνετε το αυτοκίνητο σήμερα, μην το πλύνετε, άδικος ο κόπος, θα κρατήσουν ως αύριο το πρωί. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σχετικά χαμηλά για την εποχή, αλλά θα αρχίσει να ανεβαίνει από την Κυριακή και από Δευτέρα 27-28-30 ξανά καλοκαίρι και θέλει προσοχή στην υπόλοιπη Ελλάδα, ιδιαίτερα δυτικά και άλλες περιοχές που μας είπε, που μπορεί να έχουμε και πλημμυρικά φαινόμενα. Θα είναι έντονες οι καταιγίδες το σύστημα που έρχεται από την Ισία. Τώρα, παγκοσμίως είδατε και μιλήσαμε αναλυτικά την προηγούμενη μία μισή ώρα για τον πλανήτη, για τα όσα κάνει ο Τραμπ, για την αναβάθμιση του ρόλου του Ερντογάν. Μιλήσαμε για τα δικά μας, για αυτή την τροπολογία την νυχτερινή που ψηφίστηκε τελικά, που επιτρέπει σε συγγενείς πολιτικών να έχουν εταιρείες στο εξωτερικό. Για τα Τέμπη, ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό και τον Νίκο Ανδρουλάκη που μίλησε χθες στο One, στον Μάνο Νιφλή. Θέλω όμως να πάμε τώρα σε θέματα της καθημερινότητας, σε θέματα χρηστικά. Σε θέματα για τα οποία τα πράγματα αλλάζουν με τη βοήθεια της τεχνολογίας από μέρα σε μέρα, με στόχο να κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη, αλλά έχουμε και πάρα πολλές απορίες και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος είναι μαζί μας σήμερα το πρωί και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα. Μεγάλη χαρά.
Λοιπόν, και εμάς δική μας χαρά. Ξέρετε πόσα μηνύματα συγκεντρώνω όλες αυτές τις μέρες για θέματα της καθημερινότητας, γιατί προφανώς είναι τεράστιο θέμα και τα Τέμπη και οι διεθνείς οι αναταράξεις και ο Τραμπ και ο Ερντογάν, αλλά είναι και η καθημερινότητά μας. Λοιπόν, και εσείς βάζετε το χεράκι σας σε αυτό και θέλω να ξεκινήσουμε από τον προσωπικό αριθμό. Από πότε έρχεται στη ζωή μας και τι θα αλλάξει.
Ο προσωπικός αριθμός καταρχάς είναι ένας αριθμός ο οποίος έρχεται να βοηθήσει τους πολίτες που ταλαιπωρούνται, έχουν ταλαιπωρηθεί, γιατί υπάρχει κάποια ανακολουθία του ονόματός τους, του επίθετός τους, της ημερομηνίας γέννησης, στα διάφορα μητρώ του κράτους και πλέον με τον αριθμό αυτό θα επιβεβαιώσουμε την οριστική εικόνα, τα στοιχεία του πολίτη, με τα οποία πλέον σε όλα τα μητρώ του κράτους εμφανίζεται. Και κάτι ακόμη που επίσης έχει γίνει, που γίνεται πολύ συχνά, ότι αν κάποιος πολίτης αλλάξει την ταυτότητά του, η παλιά του ταυτότητα τον κυνηγάει δυστυχώς πάρα πολλές φορές σε πάρα πολλές υπηρεσίες. Με τον προσωπικό αριθμό όλα αυτά τελειώνουν και αυτή η ενημέρωση γίνεται αυτόματα πλέον σε όλο τον δημόσιο αλλά και ιδιωτικό τομέα όταν ζητηθούν τα στοιχεία του και ο πολίτης δέχτη
λοιπόν,
να τα δώσει.
Να εξηγήσουμε τι είναι ο προσωπικός αριθμός. Είναι το αφημί μας και μπροστά από το αφημί θα μπαίνουν τρία ψηφία τα οποία. Εμείς θα διαλέγουμε τα δύο και το ένα θα μας το δίνει η πλατφόρμα και θα είναι δύο αριθμοί και ένα γράμμα από αυτά που είναι κοινά του ελληνικού και του λατινικού αλφαβήτου. Η ερώτησή μου είναι, για να το φτιάξουμε όλο αυτό, πότε ανοίγει η πλατφόρμα?
Η πλατφόρμα λοιπόν θα ανοίξει τις επόμενες μέρες. Περιμένουμε να βρούμε την κατάλληλη ημερομηνία για να μπορέσει αυτό να τρέξει. Όμως σε επίπεδο διαδικασιών είμαστε απόλυτα έτοιμοι και εμείς και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, γιατί ο προσωπικός αριθμός θα αναγράφεται και στις ταυτότητες. Η πλατφόρμα θα είναι το myinfo.gov.gr. Ο πολίτης θα μπαίνει, θα βλέπει αν πραγματικά τα στοιχεία του στα τέσσερα επίσημα μητρώα του ελληνικού δημοσίου συμπίπτουν και αν δεν συμπίπτουν θα πρέπει να δηλώσει, να πει ότι αυτά είναι τα σωστά μου στοιχεία, αυτό είναι το πραγματικό μου, αυτά είναι τα δυο μου ας πούμε μικρά ονόματα και όχι το ένα που φαίνεται σε κάποιο από τα μητρώα και θα συνεχίζει λοιπόν για να αποκτήσει τον προσωπικό του αριθμό ο οποίος δεν είναι ένα ξένο νούμερο, δεν είναι ένα νούμερο που δεν έχει ποτέ στη ζωή του. Είναι αυτό ακριβώς που είπατε, τρία αλφαρυθμητικά ψηφία και το αφημί του.
Ας πούμε, το οποίο... ένα, δύο αλφα και το αφημί μετά.
Ακριβώς. Κάτι το οποίο αποφασίστηκε το 2020 όταν νομοθετήθηκε ο προσωπικός αριθμός, ακριβώς για να είναι ένα νούμερο οικείο και για να μην χρειαστεί ο πολίτης να μάθει ακόμα έναν αριθμό.
Άρα πατάμε μας καθοδηγεί το σύστημα και αποκτούμε τον αριθμό.
Είναι πολύ εύκολη διαδικασία, σε επίπεδο δοκιμής την έχω δει, την έχω τρέξει, είναι πραγματικά πάρα πολύ
μπορεί
εύκολο,
και ο συνταξιούχος και ο ηλικιωμένος που δεν είναι εξοικειωμένος στο διαδίκτυο
είναι
θα υπάρχει
μήπως
και ΚΕΠ να τον εξυπηρετήσουν αν δεν μπορεί ο ίδιος, δεν ξέρει, δεν έχει υπολογιστεί.
Μπορεί από εκεί και πέρα σε, με διάφορους τρόπους κάποιος δικός του άνθρωπος να το κάνει. Βέβαια, μετά από ένα τρίμηνο, ο προσωπικός αριθμός θα αποδοθεί απευθείας σε όλους τους Έλληνες πολίτες όπου δεν υπάρχει πρόβλημα στα μητρώα τους. Δηλαδή, το πρώτο τρίμηνο δίνει την ευκαιρία αυτή στους πολίτες να μπουν και να επιλέξουν έναν πιο δικό τους προσωπικό αριθμό. Αν κάποιος δεν μπορεί ή δεν ξέρει, όπως ακριβώς λέτε, και δεν έχει κανέναν άνθρωπο δίπλα του να τον βοηθήσει να το κάνει, σε ένα τρίμηνο θα αποδοθεί ούτως ή άλλως ο προσωπικός
αριθμός. Θα του έρθει έτοιμος μετά από ένα τρίμηνο. Αν δεν το έχει φτιάξει ο ίδιος, δηλαδή δεν έχει επιλέξει τα δύο από τα τρία, θα του έρθει ένας έτοιμος.
Θα του έρθει ένας έτοιμος ακριβώς.
Τώρα, αυτός ο αριθμός, αν έχουμε στην ταυτότητα, υπάρχει άλλος αριθμός. Υπάρχουν οι ταυτότητες οι καινούργιες που δεν το έχουν προλάβει το σύστημα. Εκεί τι γίνεται, και πολλοί σας έχουν επικρίνει ότι βιαστήκατε να αλλάξετε τις ταυτότητες ενώ δεν ήταν έτοιμος ο προσωπικός αριθμός.
Οι ταυτότητες έπρεπε να αλλάξουν, είναι θέμα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αλλά πλέον υπήρχε σοβαρό θέμα λόγω της παλιάς τεχνικής με την οποία είχαν κατασκευαστεί οι αγαπημένες κατά τα άλλα μπλε ταυτότητες. Ξέρετε, οι ταυτότητες οι μπλε πλέον μπορούν πάρα πολύ εύκολα να πλαστογραφηθούν. Είχαμε καθυστερήσει κιόλας ως κράτος να το κάνουμε. Δεν υπάρχει όμως κανένα θέμα με όσους έχουν βγάλει καινούργιες ταυτότητες χωρίς προσωπικό αριθμό. Ο προσωπικός αριθμός, το λέει και η Αρχή Προστασίας Δεδομένου Προσωπικού Χαρακτήρα, που έχει εγκρίνει την όλη διαδικασία, αναγράφεται στις ταυτότητες απλά για να τον θυμόμαστε. Άρα, όσοι έχουμε βγάλει νέες ταυτότητες, ισχύουν κανονικότατα μέχρι την ημερομηνία λήξης τους.
Άλλη ερώτηση που ρωτούν πάρα πολλοί ακροατές. Θα έχουμε και αφημί και άμκα και αριθμό ταυτότητας και προσωπικό αριθμό ή ο προσωπικός αριθμός αντικαθιστά τα άλλα?
Ο προσωπικός αριθμός έρχεται για να αφήσει θαμμένους στα μητρώα των διαφόρων οργανισμών τους προηγούμενους αριθμούς. Δεν θα εξαφανιστούν, αλλά ο σκοπός είναι ο πολίτης σιγά σιγά χρησιμοποιώντας τον προσωπικό αριθμό και μόνο να μπορεί να εξυπηρετηθεί. Το ότι η ΑΔΕ θα έχει ακόμα τον αφημί στα μητρώα της, αυτό είναι θέμα της ΑΔΕ. Ο πολίτης δεν θα χρειαστεί πουθενά και ποτέ να δηλώσει το αφημί του, θα δηλώνει προσωπικό αριθμό ή και στο μητρώο του ΑΜΚΑ, δηλαδή σε υπηρεσίες υγείας. Δεν θα χρειάζεται τον ΑΜΚΑ, θα λέει τον προσωπικό του αριθμό.
Άλλη ερώτηση. Τώρα μας παίρνουν τηλέφωνο. Γεια σας, πώς λέγεστε? Λέγω Γιώργος Παπαδόπουλος. Μάλιστα. Αφημί ή αριθμός ταυτότητας, τώρα θα μας ζητάνε τον προσωπικό αριθμό? Δεν θα μας ζητάνε αριθμό ταυτότητας ή αφημί ή ΑΜΚΑ? Σε ένα ταμείο ή σε μια εφορία θα μας λένε δώσουμε στο προσωπικό σου αριθμό, τέλος ο αφημί και ο ΑΜΚΑ?
Ακριβώς, απλά το τώρα δεν θα έχει τόσο σημειακή και τόσο άμεση απόκριση. Δεν πρέπει με αυτά πάτε ότι το ελληνικό δημόσιο μέσα σε μια εβδομάδα θα αλλάξει όλες τις συνήθειες. Έχουμε βγάλει και μια ειδική πλατφόρμα για το δημόσιο που μετατρέπει τον προσωπικό αριθμό σε όποιο νούμερο θέλει το ελληνικό δημόσιο. Θέλει λίγο υπομονή, θέλει λίγο να αρχίσουμε να τρέχουμε και να συνηθίσουμε τον προσωπικό αριθμό, προκειμένου πλέον να είναι αυτός που θα σαρώσει τα υπόλοιπα νούμερα και θα είναι και ο μοναδικός αριθμός που θα μας αναγνωρίζουν σε ελληνικό δημόσιο.
Εδώ είναι βροχή ερωτήση. Ρωτάει ο Δημήτρης, αφού θα έχουμε προσωπικό αριθμό, γιατί να έχουμε άλλο αριθμό στην ταυτότητα? Γιατί όταν βγει καινούργια ταυτότητα να μην έχει αυτό τον αριθμό?
Γιατί ο αριθμός ταυτότητας είναι ένας αριθμός εγγράφων, είναι αριθμός πρωτοκόλλου κάθε φορά που βγάζουμε ταυτότητα, γι' αυτό και αλλάζει κάθε φορά που βγάζουμε ταυτότητα.
Εγώ κρατώ πάντως αυτό που είπατε, δεν το έχω ξανακούσει, ότι σε ένα τρίμηνο όσοι δεν μπουν από την ώρα που θα ανοίξει η πλατφόρμα στη διαδικασία θα τον πάρουν έτοιμο το προσωπικό αριθμό.
Βεβαίως, αναφέρεται και στο προσωπικό διάγραμμα το οποίο έχει.
Τώρα πάμε σε άλλα...
ειδήσεις σήμερα και πάμε να απαντήσουμε σε άλλες ερωτήσεις.
Πάμε στο Kids Wallet και τις ανακοινώσεις που κάνατε και με τον Πρωθυπουργό και με τους άλλους αρμόδιους υπουργούς. Στο δικό σας κομμάτι, όλο αυτό έχει ξεκινήσει, και όταν λέω όλο αυτό εννοώ η δυνατότητα των γονιών σε συνεννόηση με τα παιδιά να μπουν και να βάλουν κάποια όρια στη χρήση των social media ή των κινητών?
Καταρχάς, το Kids Wallet είναι αυτό ακριβώς που είπατε. Είναι μια εφαρμογή στην οποία θα πρέπει οι γονείς και παιδιά να συνεννοηθούν για τη χρήση του κινητού και βέβαια το πόσο θα μπαίνουν στα social media. Δεν είμαστε υπέρ των απαγορεύσεων και οι απαγορεύσεις δεν δουλεύουν Αυτό νομίζω πως είναι ξεκάθαρο. Και είμαστε σε αυτό και εμείς και η Επιτροπή των Ειδικών ξεκάθαρη. Όμως πρέπει όντως να συμφωνήσουμε ότι δεν μπορεί ένα παιδί στα 12 του να χρησιμοποιεί το κινητό 4 ώρες τη μέρα. Δεν μπορεί να μπαίνει στο TikTok 5 ώρες τη μέρα. Το Kids Wallet από την προηγούμενη Δευτέρα βγήκε στον αέρα. Κάνει τρία πράγματα στην ουσία. Κάνει ένα πολύ απλό γονικό έλεγχο. Αυτό ακριβώς, δηλαδή οι γονείς να ρυθμίζουν στο κινητό του παιδιού τους τη χρήση των πλατφορμών, αλλά και του ίδιου του κινητού. Δεύτερο και πιο σημαντικό, είναι το πρώτο επίσημο εργαλείο το οποίο δίνει τη δυνατότητα στις πλατφόρμες να επιβεβαιώνουν την ηλικία του παιδιού. Μέχρι σήμερα οι πλατφόρμες τι λέγανε, ότι ναι, έχω ειδικούς λογαριασμούς για παιδιά, αλλά το παιδί σας έχει τσεκάρει ότι είναι πάνω από 18, οπότε εγώ τι να κάνω. Προφάσεις, αλλά ισχύει.
Ναι, ναι.
Πολλές φορές τα παιδιά έχουν δηλώσει ούτε είναι πάνω από 18. Άρα πλέον εμείς μπορούμε, επειδή το Kids Wallet αντλεί την πραγματική ηλικία από το Μητρό Πολιτών, να δώσουμε την πραγματική ηλικία του παιδιού για να μην βλέπει ακατάλληλο υλικό. Και το πολύ σημαντικό είναι πως ήδη μεγάλες εταιρείες, για παράδειγμα η Google, ήδη ενδιαφέρθηκε πάρα πολύ για αυτή την πρωτοβουλία και μας έχει δώσει τη δυνατότητα να προγραμματίσουμε για τις εφαρμογές της αυτή την επιβεβαίωση ηλικίας. Και το τρίτο το οποίο θα κάνει, κάνει ήδη, είναι ότι έχει. Είναι πλέον η ψηφιακή ταυτότητα του παιδιού, κάτι το οποίο θα φανεί πολύ χρήσιμο σε νομοσχέδιο που έρχεται από το Υπουργείο Υγείας για να μπλοκάρουμε πλέον αγορές καπνικών προϊόντων, προϊόντων άτμισης ή αλκοόλ από ανήλικους.
Ο γονιός μας ακούει, Υπουργέ, πώς το κάνει όλο αυτό, πού μπαίνει για να τα ρυθμίσει όλα αυτά?
Κατεβάζει από τα stores, είτε έχει iOS, δηλαδή Apple, είτε ναι, έχει Android, στα stores, App Stores ή Play Stores, Kids Wallet, κατεβάζει την εφαρμογή και στο kidswallet.gov.gr μπορεί να δει και όλη την πληροφορία για το πώς το ρυθμίσει.
Υπάρχει σκέψη, επειδή βλέπω διάφορες έρευνες ή κινήσεις από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στην Αυστραλία, να δημιουργηθεί ένα νέο καθεστώς ώστε παιδιά ανήλικοι ως 15 ετών, λέω, μια ηλικία που σκέπτονται στο εξωτερικό, να μην μπορούν να έχουν κινητό που να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο παρά μόνο να μιλάς στο τηλέφωνο ή στα social media?
Είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως με τις απαγορεύσεις. Οι απαγορεύσεις δεν δουλεύουν είτε παιδαγωγικά νομίζω, αλλά σίγουρα ούτε τεχνικά. Και η Αυστραλία, η οποία είπε ότι πάνω από τα 16 θα μπορούν τα παιδιά και μόνο να χρησιμοποιούν social media, δείχνουν την ευθύνη στις πλατφόρμες, ότι αυτές οι πλατφόρμες εσείς πρέπει να βρείτε με ποιο τρόπο θα επιβεβαιώσετε την ηλικία. Δεν είναι εύκολο και δεν νομίζω ότι είναι και σωστό, γιατί τα παιδιά θα βρουν τελικά τρόπο.
Θα δανειστούν από έναν άλλον. Ναι.
Με οτιδήποτε άλλο. Το θέμα είναι πρώτα να υπάρξει ο διάλογος και δεν τρέφω αυτά πάντα ότι το Kids Wallet ή οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή γονικού ελέγχου, γιατί υπάρχουν και άλλες εφαρμογές γονικού ελέγχου, δεν είναι κάτι καινούριο αυτό, θα δουλέψουν σε 100%, αλλά αρχίζει και μπαίνει στην κουβέντα και μπαίνει στην συζήτηση στο τραπέζι το οικογενειακό ότι πρέπει να βάλουμε όρια. Αυτό νομίζω πως είναι το μεγαλύτερο, το πιο σημαντικό που κάνει και το Kids Wallet, ότι από τις 30 Δεκεμβρίου που ο Πρωθυπουργός παρουσίασε στο 2 τη στρατηγική για τον εθισμό των ανηλίκων στο διαδίκτυο, άνοιξε μια κουβέντα πολύ πιο φωναχτά που δεν είχε ξεκινήσει στην Ελλάδα πριν από την ημερομηνία εκείνη.
Και το κλειδί, το είπατε, είναι η συνεννόηση, όχι οι απαγορεύσεις. Επιστρέφω στον προσωπικό αριθμό. Ο φίλος ακροατής Τέλης που ζει στην Αυστραλία λέει: εγώ που ζω στο εξωτερικό και έχω αφημί, πώς μπορώ να πάρω προσωπικό αριθμό?
Οποιοδήποτε έχει κωδικούς τάξης μπορεί κανονικότητα να μπει στο MyInfo.
Άλλος ακροατής. Έχουμε αφημί, αλλά δεν έχουμε άμκα. Θα έχουμε προσωπικό αριθμό?
Ναι, ισχύει η ίδια απάντηση, ότι από την ώρα που υπάρχει αφημί μπορεί να βγει ο προσωπικός αριθμός, αρκεί να υπάρχουν κωδικοί τάξης.
Οι γιατροί θα γράφουν, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται, οι γιατροί θα γράφουν με προσωπικό αριθμό ή με άμκα?
Ο σκοπός είναι ο προσωπικός αριθμός να χρησιμοποιηθεί παντού. Προλαβαίνω την ερώτηση, αν ξεκινήσουμε στις 22 Μαΐου, μην πιστεύουμε ότι 23 Μαΐου όλα τα συστήματα του δημοσίου, άρα και το σύστημα στοχογράφησης, θα έχουν αλλάξει. Είναι πολύ δύσκολο όλα τα συστήματα να αλλάξουν αμέσως, γι' αυτό και δίνουμε μια μεταβατική περίοδο στην οποία θα αρχίσουμε να το χρησιμοποιούμε.
Ωραία. Αξιολόγηση από τους πολίτες του δημοσίου. Μιλούσα με τον Υπουργό, τον κύριο Λιβάνιο, την προηγούμενη εβδομάδα, μας τα εξήγησε. Έχει ανοίξει η πλατφόρμα. Πόσοι πολίτες έχουν μπει και έχουν αρχίσει να βαθμολογούν το δημόσιο?
Μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία, θα σας τα είπε νομίζω καλύτερα από μένα ο Θοδωρής Λιβάνιος, για να κοιταχτεί το δημόσιο στον καθρέφτη και να αντιμετωπίσει τον κακό του εαυτού και βέβαια να βοηθηθεί και να δει και τον καλό του εαυτού. Έχουν ξεπεράσει τις
20.000
απαντήσεις, ίσως είναι και λίγο παραπάνω, η αξιολόγηση των πολιτών. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πραγματικά. Θεωρώ πως είναι όντως η μεγαλύτερη έρευνα ικανοποίησης υπηρεσιών που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Είναι σημαντικό ότι δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται μόνο για μία φορά, ίσα ίσα. Αυτό ακριβώς θέλει το ελληνικό δημόσιο. Αυτό θέλει ο Υπουργείο Εσωτερικών, που έχει την πρωτοβουλία να μετρήσει την ώρα αυτή τις τάσεις, τις απόψεις των πολιτών, να γίνουν μεταβάσεις εκεί που τα πράγματα δεν πάνε καλά, είτε οριζόντια σε όλη την Ελλάδα, είτε τοπικά σε έναν οργανισμό ο οποίος μπορεί να έχει μια καλή εικόνα σαν μέσο όρο σε όλη την Ελλάδα, αλλά ας πούμε σε μια περιοχή δεν τα πάει τόσο καλά, και να ξαναμετρήσουμε πλέον την άποψη του πολίτη μετά από 6 μήνες για να δούμε αν τελικά όντως διορθώθηκε
και
κάτι.
Υπουργέ, όλος αυτός ο τεράστιος όγκος των απαντήσεων, γιατί δεν είναι μόνο το multiple choice από το 1 στο 10 η επιλογή, είναι και κείμενα που ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει για όποια υπηρεσία θέλει. Πώς θα αξιολογηθούν, πώς θα γκρουπαριστούν όλα αυτά?
Έχει ενδιαφέρον όντως τα δύο τελευταία πεδία του ερωτηματολογίου να δούμε και το γενικό κείμενο που είναι η τελευταία ερώτηση, αλλά και κάτι το οποίο βάλαμε εμείς ως Υπουργείο Ψηφιακής, το τι άλλο θα θέλετε να γίνει ψηφιακά. Εδώ πέρα θέλει όντως μια επεξεργασία. Βοηθάει πολύ η τεχνολογία πλέον σε αυτό. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας τα ομαδοποιήσει όλα αυτά, προκειμένου να δούμε λίγο πιο μαζικά την άποψη του κόσμου σε ελεύθερο κύπελο.
Ωραία. Έχω άλλες ερωτήσεις. Πιστοποιητικά γέννησης, οικογενειακής κατάστασης. Τέλος, τα ξεχνάμε.
Έχουμε ξεχάσει ήδη, και αυτό βέβαια θέλει το χρόνο του. Δηλαδή, έχει σταλεί εγκύκλειο από το Υπουργείο Εσωτερικών. Έχουμε φτιάξει διαλειτουργικότητες για να μπορεί ένας φορέας να αντλεί κατευθείαν αυτά τα στοιχεία. Ξέρετε, ήταν τελείως τρελό ότι σήμερα όλα μας τα συστήματα διαλειτουργούν. Τα περισσότερα διαλειτουργούν. Τι εννοούμε διαλειτουργικότητα? Ότι μπορώ να αντλήσω από το Μητρό Πολιτών, αν είμαι δημόσιος φορέας, την ημερομηνία γέννησης του Παπαστεργίου, τη μητέρα του, του πατέρα του, όλα αυτά τα στοιχεία που φαίνονται πάνω σε ένα πιστοποιητικό γέννησης. Απλά και αυτό θέλει τον χρόνο του για να μπορέσει να λειτουργήσει οριζόντιος όλο το δημόσιο. Ο σκοπός όμως είναι να πάμε εκεί, να πάμε δηλαδή πλέον σε διαδικασίες όπου θα καταργούμε πιστοποιητικά και θα κάνουμε πραγματικά πιο εύκολη και πιο απλή την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη.
Ελπίζω σύντομα να τα ξεχάσουμε όλα τα πιστοποιητικά και να γίνονται όλα με το πάτημα ενός κουμπιού προς αυτή την κατεύθυνση. Καταλαβαίνω, κινούμαστε. Τελευταίο ερώτημα. Άδεια οδήγησης. Διαβάζω ότι μέσω gov.gr η αρχική χορήγηση. Δηλαδή
η διαδικασία που κάνουμε όταν ξεκινάμε να πάρουμε πρώτη φορά δίπλωμα στη ζωή μας, που ήταν μια διαδικασία που καλυπτούσε πολίτες και σχολές.
Πάρα πολύ.
Όλο αυτό, και κάτι που είναι πιο σημαντικό, ότι πλέον όλα αυτά τα έργα βγαίνουν σε συνεργασία και με το Υπουργείο Μεταφορών, που έχει την ευθύνη των διπλωμάτων, διότι ομαδοποιούμε πλέον και ομογενοποιούμε τις υπηρεσίες των περιφερειών. Με το πρόγραμμα E-Περιφέρειες κάνουμε το εξής απλό. Είχε παρατηρηθεί ότι πολλές περιφέρειες ανά τη Ελλάδα είχαν διαφορετική διαδικασία και διαφορετική αντιμετώπιση για κάποιες υπηρεσίες που είχαν. Πλέον με αυτό το πρόγραμμα βγάζουμε 250 κοινές ψηφιακές υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα, έτσι ώστε ο Έλληνας πολίτης, όπου και αν βρίσκεται, είτε στην Κρήτη είτε στη Θράκη, να αντιμετωπίζει το ίδιο, αν θέλετε, ερωτηματολόγιο, την ίδια διαδικασία για να κάνει μια δουλειά. Κομμάτι λοιπόν όλης αυτής της δουλειάς είναι το να μπορούμε σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, σε συνεργασία με άλλα υπουργεία, εν προκειμένου εδώ με τα μεταφορών, ο πολίτης να έχει την ίδια αίσθηση, την ίδια εικόνα, να του ζητάνε τα ίδια πράγματα και να τα κάνει όλα αυτά γρήγορα και ψηφιακά.
Τελευταίο ερώτημα. Ετοιμάζετε κάτι που δεν σας ρώτησα, κάτι καινούριο που θέλετε να αποκαλύψετε σήμερα και αφορά την καθημερινότητά μας?
Πολλά, αλλά να τα κρατήσουμε για την επόμενη φορά.
Επίτε μας ένα που έχετε στα σκαριά.
Το My Street είναι η επόμενη εφαρμογή.
Το
My Street είναι αυτή η εφαρμογή στην οποία θα μπορεί ο πολίτης, όπως κατά επέκταση, όπως ξεκίνησε να κάνει με το My Coast για την απελευθέρωση των παραλίων, να κάνουμε το ίδιο πράγμα για τους κοινόχρηστους χώρους της πόλης μας, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι σχεδόν έτοιμο, απλά το αφήσαμε λίγο πιο πίσω προκειμένου πρώτα να αφομοιωθούν και ενημερωθούν οι πολίτες για τις εφαρμογές που μέχρι σήμερα έχουμε βγάλει.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Πάρα πολλές πληροφορίες. Δημήτρης Παστεργίου, Υπουργός και δική μας χαρά ψηφιακής διακυβέρνησης. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε ένα λεπτό. Επιστρέψαμε 54 λεπτά μετά τις 7, Real FM 97,8, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Μου λέει ο Κωνσταντίνος Παπαζαχαρίου, πρέπει να έχω διαβάσει 100 μηνύματά του. Όταν ζητάς, λέει, μηνύματα, να τα διαβάζεις. Κωνσταντίνε, πρέπει να διάβασα πάνω από 150 μηνύματα. Όποια ερώτηση μου ερχόταν, ό,τι προλάβαινα, το ρωτούσα στον Υπουργό, και δικά σου μηνύματα έχω διαβάσει, άρα μην παραπονιέσαι. Λοιπόν, να σας πω ότι από σήμερα την εκπομπή αυτή προσφέρει η εταιρεία Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Σας είχα υποσχεθεί από πριν ότι θα σας πω ειδικά για το ρεύμα. Ρωτάτε λοιπόν, πού να εξοικονομήσεις, στο ρεύμα ή στα ψώνια? Γιατί πρέπει να διαλέξεις. Δεν υπάρχει λόγος. Το φυσικό αέριο καταργεί το δίλημα. Με το ρεύμα Home Fixed Super Plus έχεις σταθερή τιμή κιλοβατόρας μόνο με 9,4 λεπτά. Κρατήστε το αυτό. 9,4 λεπτά για ένα χρόνο. Και επιπλέον 6 ευρώ δώρο κάθε μήνα στην ΑΒ Plus για αγορές στα ΑΒ Βασιλόπουλος. Πολύ απλό, καλέστε 18 11 33 και κλειδώστε τώρα την προσφορά φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κύριε Νίκο, θέλετε τριήμερο στην Άνδρο? Και μάλιστα όχι όπου και όπου, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης το προσφέρει το Luxurious Travel. Ακούστε το, Luxurious Travel, realplayer.gr, μπείτε, κερδίστε τριήμερο στην Άνδρο, κερδίστε δώρο επιταγή 1000 ευρώ από την Grecostrom, μόλις αφιγραντήρα από τη σειρά Echo, η κλήρωση την ερχόμενη Δευτέρα στην εκπομπή που αλλού, Μάνου Πάνου, Μάνου Νιφλή, Παναγιώτη Σταθ. Και επίσης μην ξεχνάτε τη Real News που έρχεται πολύ δυνατή και αυτή την Κυριακή. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αποκλειστικότητες. Συζητιούνται τα θέματα της όλη την εβδομάδα. Τα βλέπω επίσης τα πρωτοσέλιδα της Real και το Καμαρώνω μετά από 15 μέρες. Πρώτο θέμα σε μια άλλη εφημερίδα. Μαζί In Style, Drive, δωρεπιταγές από Factory Outlet και Παντού App. Αυτή την Κυριακή στη Real News φτάσαμε στο τέλος. Μου κάνει νοήματα ο κύριος Νίκος. Μάλιστα, κύριε Νίκο, είναι διευθυντής και ό,τι πει εκείνος. Φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω λοιπόν Νίκο Σαπρανίδη, Εύη Βουγιουκλιώτη, Μανώλη Παρδάλη, Ιωσήφ Καλαμαράκη και όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα στην πρωινή ραδιοφωνική παρέα του Real FM. Χρύσα Κλετσιώτη με όλα τα νεότερα, Γιώργος Κουδαλάκης, Ιωσήφ Καλαμαράκη, Αμαλία Κάτζου και στις 10 ακριβώς Νίκος Χατζηνικολάου. Μείνετε στο Real FM από τον Νίκο Στραβελάκη. Ευχές για μια υπέροχη μέρα. Να είστε όλοι και όλες καλά.